Zdravím všechny posluchače u dalšího podcastu brněnské AFMSA z projektu Poznej svoji specializaci. Já se jmenuji Milan a je mi ctí u mikrofonu přivítat paní docentku Hanu Ošlejškovou, přednostku dětské neurologie dětské nemocnice Brno. Dobrý den.
Dobrý den.
A právě o dětské neurologii si dnes budeme povídat. A to opravdu s osobou nejpověřenější, když paní docentka působí zde v nemocnici už 40. rokem. A to množství dětí, kterým jste pomohla, je obrovské. A za to vám patří velké díky. A já smrkám všechny klobouky a respirátory. Všechno, co vám na hlavě, teda samozřejmě jenom obrazně.
Děkuji. Dětská neurologie je obor, která by potřebovala umět pomáhat ještě více, ale k tomu se určitě dostaneme.
Určitě. No a shodou okolností mi právě čeká příští týden blok neurologie. Když tam nejsem v pediatrickém kruhu, tak mi tady čekají asi pár dní, konkrétně já se teda bohužel jenom dva, když ten blok je teda dlouhý, 3 týdenní. A tak by mě zajímalo, co mě zde může čekat.
Na této stáži, co vás zde může čekat? No, snažíme se udělat úplně standardní výuku v co nejvyšší možné kvalitě. Takže prostě určitě tady uvidíte, jako v současné době covidu, ta výuka je kombinovaná, jednak face to face a jednak teda distanční, takže to tam je prostě realita, která je nám diktována tady teďka osudem nebo okolnostmi, ale snažíme se v tom období face to face vám opravdu ukázat ty pacienty. Zase jsme limitováni určitým prostředím, že jsou nějak velké pokoje a tak dále, ale vždycky se zúčastníte určitě vizity, která působí spíš jako takový pro vás naváděcí systém, co vás z toho zaujalo a co si chcete lépe rozebrat s našimi asistenty. Takže máme tam třeba 25 pacientů a vy řeknete, nás by zajímalo tady tito 4. Jo? Čili takhle to potom rozebíráte, tyhle ty konkrétní kazuistiky, když se to tak řekne, s asistenty a ti vám vysvětlí, co potřebujete. Mnohdy jsou to samozřejmě děti velmi těžce postižené, kdy i my tápeme v té etiologické třeba diagnóze, nebo ji třeba hledáme teprve. Zažili jsme zde i na klinice takové diskuze se studenty, kdy opravdu nás třeba i cvrnkli určitým směrem a dokonce i ve spolupráci s nimi jsme udělali potom konečnou diagnózu. Mnohdy jsou to vzácné nemoci, takže třeba ani my jsme to nikdy v životě předtím neviděli, ale už se to tady stalo. Takže to bude vlastně ta praktická výuka, rozbor těch kazuistik a potom samozřejmě ty přednášky, které v případě vašem, teda konkrétně vašem, když nejste pediatrický směr, tak se budou týkat té pediatrické problematiky hlavně. Jo, takové souhrnné shrnutí vlastně diagnóz, které se vyskytují v pediatrické neurologii a nevyskytují se v dospělé neurologii. Takže třeba dětská mozková obrna, dětské formy epilepsie, neurovývojové poruchy, autismus, ADHD a tak dále, ale i dětské nádory, dětské záněty a podobně. Takže to takhle prostě v jedné přednášce to musíme bohužel v takovém krátkém úseku zhrnout.
Dobře, tak to už se teda moc těším na pondělí. A tady to nejčastější, co zde vlastně řešíte, tak jsem si dělal takovou jako menší jako rešerši a je to dětská asi epilepsie a potom nějaké jako další věci?
No, máte pravdu, protože klinika dětské neurologie je jedna, která centrem pro epilepsie Brno nebo součástí z tohoto centra. Jsme také v evropské referenční síti EpiCare, takže jsme opravdu pracoviště, které se epileptologii hodně věnuje. Ale je to také dáno tím, že tato diagnóza v dětském věku je velice častá. Jako na rozdíl od dospělosti, kde vlastně ta křivka toho výskytu je nejvyšší u novorozence, potom tak nějak klesá k 3. roku, trošku osciluje kolem puberty vyšší a potom prudce stoupá ve vysokých věkových, nebo vyšších věkových kategoriích, jako je třeba 60, 70, 80 roku. Což dokonce převyšuje ten výskyt v tom novorozeneckém období, ale ta etiologie je absolutně odlišná od toho dětského věku. Jo? Takže to je jedna věc, čili velký výskyt, velká četnost této nemoci a je také to, že dětská epileptologie je daleko bohatší než dospělá. My všechny formy, které znají dospělé neurologové, zde vidíme, jako třeba temporální epilepsii, epilepsii frontálního laloku, epilepsii při meziální temporální skleróze, ale také samozřejmě tady vidíme pacienty, kteří mají vzácné nebo méně vzácné epileptické syndromy, což jsme už o diagnostice opatro výš, A vlastně to jsou vlastně třeba geneticky podmíněné syndromy a ty ti dospělí už tolik neznají. Takže ta epileptologie v dětství je častá a pestřejší. Mm-hmm. A my se jí věnujeme. No a kromě epilepsie, samozřejmě, že neděláme jenom epilepsii, to by nešlo, my řešíme celé spektrum té dětské neurologie. To je pravda. Druhé asi nejčastější téma, které zde můžete vidět, jsou neuromuskulární choroby. Toto je zrovna oblast, která teďka zažívá obrovské pokroky a třeba já osobně jsem ráda, že jsem se toho dožila, protože pracuji tady, jak jste zmínil, 40 let. Nicméně z toho 35 jsme uměli perfektně udělat diagnózu, stále perfektní, když to řeknu, v těch 35 letech léčit jsme moc neuměli. A teďka posledních 5 let přichází nové léky, které na třeba na spinální muskulární atrofii, Duchennovu svalovou dystrofii a postupně budou určitě i další, které opravdu pomáhají, my to vidíme, jo? My to na těch pacientech vidíme. Takže to je druhá obrovská oblast, ona je velice, velice pestrá, to máte periferní nervy, svaly, genetika, všechno. No a potom třetí oblast, které se tady hodně věnujeme, je diagnostika těch neurovývojových poruch, hlavně teda autismus a ADHD. Je to hlavně proto, že ono se nám to vyskytuje spolu s těmi našimi diagnózami. Úplně běžná je kombinace epilepsie, autismus, dokonce neuromuskulární onemocnění, autismus nebo ADHD. Takže to je ten důvod, ale kromě toho řešíme neepileptické záchvaty, různé psychogenní, organické, řešíme mozkové nádory, řešíme záněry, řešíme traumata, cévní mozkové příhody, které jsou také úplně jiné než v dospělosti a mají zcela jinou etiologii. Takže dětské mozkové obrny, různé vrozené vývoje vady mozku, genetické poruchy, které mají často neurologickou symptomatiku. Takže obor je to neuvěřitelně pestrý a široký.
A asi ta mezioborová spolupráce tady bude poměrně rozsáhlá.
To je naprosto nutnost. Jo. To je právě ideální, že jsme na půdě dětské nemocnice, protože ty obory tady jsou. Takže pro nás je to vždycky složité, protože ta mezioborovost je vždycky o té komunikaci, domluvě. Potřebujete získat člověka, který opravdu o tom ví třeba trošku víc, než některý jiný, třeba ortoped ví trošku víc o dětské mozkové obrně, než jiný, který se věnuje páteři. Jo. Takže vždycky je to složité, ale dá se to a je to vlastně kruciální výhoda pracoviště, který je v rámci dětské, obrovské dětské nemocnice, která vlastně všechny ty obory nabízí. My spolupracujeme úplně běžně s kardiologií, že jo, s ortopedy, s rehabilitační medicínou, o interně nemluvím, že jo, radiologie, všechno je prostě potřeba.
A právě jak jste mluvila, že ty možnosti léčby neurologie jdou teďka strmě nahoru, tak existují vlastně ještě nějaké, asi jako určitě, ale nějaké jako nemoci, které právě jsou poměrně časté a i přesto ta léčba ještě není úplně dokonalá?
Tak poměrně časté v dětské neurologii je třeba dětská mozková obrna. Jo? Už máte po zkoušce, někteří vy teda se učíte na neurologii, nevím, kolik dětské mozkové obrny jste nastudoval zatím, ale to je poruch, to je syndrom klinický a ta etiopatogeneza může být rozdílná, ale vždycky jsou to nějaká poškození nebo traumata nezralého mozku, většinou prenatálně nebo v průběhu porodu, třeba asfixií. No a to je porucha, která bohužel, jako dovedeme ji diagnostikovat, tak bych řekla velmi dobře, ty děti sledujeme, on se ten klinický obraz i očekávaným způsobem mění, ale ta terapie je pouze symptomatická. A musím říct, že to je jedna z tohoto času z nejsmutnějších diagnóz, protože my to vlastně víme od takového 3., 4. měsíce, už i často podle těch okolností porodu to dokážeme usoudit a víme, co tu rodinu čeká. A ta rodina samozřejmě často bojuje o to dítě a snaží se, jak je to takový smutný někdy. No.
Já se na to právě ptám z toho důvodu, že třeba právě nějaký z posluchačů by jako potom mohl říct, tak tady tohleto je přesně to, co bych chtěl jako změnit, a až vystuduje, tak půjde se tady tímhle směrem. Tak doufejme, že se to potom nějakým způsobem změní.
To by bylo báječné. To by bylo, předpokládalo by to asi transplantaci mozkových buněk nebo něco, nějaké kmenové buňky, jestli teda někdy na to dojde, ne? Jestli je to vůbec možné, ale v podstatě jinak to je prostě postižení definitivní, které bohužel jako To můžeme léčit buď to záchvaty nebo poruchy hybnosti. Píšete vozíky, rehabilitační pomůcky, léky proti záchvatům, ale tu podstatu moc ovlivnit neumíte kromě rehabilitace, ale to bohužel nefunguje na 100%.
A právě co byl takový ten zlomový bod, který vlastně rozhodl, že ty choroby, jako třeba dušní nová dystrofie, se dneska tak dobře dovedou jako léčit?
No, já myslím, že to jsou hlavně obrovské pokroky v genetice. A díky vlastně tomu mohla začít vznikat něco jako genetická terapie, jo? Nebo jiné léky, které jsou průběh modifikující. Protože abyste mohli něco léčit takzvaně kauzálně, tak potřebujete znát přesnou etiologickou diagnózu, čili v podstatě ta dětská obrna je jenom syndrom, že jo? Ale vy potřebujete znát přesně ten konkrétní gen, přesně tu konkrétní mutaci. No a to se už vědělo dlouho, ale samozřejmě, protože ten osud těch dětí je katastrofický bez toho, bez té nové léčby, tak samozřejmě byly obrovské snahy napřeny, aby se ta léčba našla. A díky té precizní genetice se prostě objevují opravdu genetické terapie. Jsou i léky jiným způsobem pracující, modifikující vlastně ty třeba spinální muskulární atrofie, ale i tam je to založeno na dokonalé znalosti patofyziologie té choroby a je to prostě jiný způsob, není to genetická léčba, ale taky teda funguje. Jo. Takže to si myslím, že ty důvody jsou v tom, že stále více se rozpoznávají vzácná onemocnění, stále více jsme schopni dotahovat do takové úplně precizní genetické diagnostiky a díky tomu může vznikat ta nová léčba.
Takže molekulární genetika je tedy taková absolutní budoucnost.
Já myslím, asi že nejenom u nás, no. Přesně, to není jenom u nás, to jsou jako asi napříč celou medicínou.
No. Právě vlastně onkologie, asi jako dneska je taky takový obor, kde prostě to jde absolutně strmě nahoru. A...
No, to je pravda, no, určitě.
No, mají děti, vlastně co k vám přichází, nějaký společný znak? Samozřejmě ty poruchy jsou jako širokého spektra, ale je třeba jako něco, co je spojuje?
Něco, co je spojuje, to je dobrá otázka, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela, ale jako určitě velké procento, jako generálně se to říct nedá, nebo všeobecně zcela. Ale určitě vysoké procento dětí má nějaké problémy s vývojem. Jo? Že vlastně meškají vývojové milníky v motorice nebo i v psychice, potom se objevují různé další přidružené poruchy jako neurovývojové vady a tady toto si myslím, že je zrovna věc, kterou my teda najdeme, když se tomu věnujeme skoro u každého neurologického pacienta. Jo? Ale neplatí to absolutně, protože máme spinální muskulární atrofii, tam samozřejmě meškají milníky jako hrom, že ho motoricky vůbec nedosáhnou, tak to je ta obecná část, ale potom třeba oni mají úplně krásný intelekt. To jsou šikovní děti, chytrý, takže tam třeba nenacházíme nějaké ty neurovývojové poruchy. Jo? Čili úplně jednoznačně ne, ale hrozně velké procento těch našich pacientů má prostě nějakou vadu vývoje.
A to je asi taková ta první věc, se kterou často jako přichází teda do nemocnice, že se nějakým způsobem jako opoštíví v tom vývoji.
Hodně často. Tak samozřejmě třeba výjimka mozkové nádory se dostaví kvůli bolestem hlavy zvracení, že jo. Nebo když je to neuroinfekce, tak mají teplotu a řadu příznaků z nitrolobní hypertenze. To jsou skupiny, které jsou úplně jakoby extra. Ale taková ta klasická neurologie, která pořád, to všechno do neurologie pochopitelně patří, ale neurologie je diagnostický obor a my dost dobře dokážeme se k té diagnoze nakonec dostat. No ale většinou tam u těchto pacientů bývá to meškání těch milníků nebo případně i regres, že něco už uměli a zapomněli, vlastně dost častým důvodem, proč přichází do nemocnice.
A přibývá v posledních letech neurologických diagnóz?
Já bych řekla, že ne. Například takový vhodná parketa pro tuto diskuzi je právě ta dětská mozková obrna. Občas se dočtete, že toho čím dál víc není, ale ona se mění, že tak dřív, když ještě se nesledoval třeba hemoglobin a tak dále, tak se vlastně jsme znali dyskinetickou formu dětské mozkové obrny, úplně těžké případy. Dneska už to nevidíme vůbec, protože se to vlastně vyloučilo, chtěla jsem říct ne hemoglobin, ale bilirubin, jo, omlouv, teďka jsem si to uvědomila, se to vlastně už vylučuje v porodnici a zachytí se to. ale máme mixy teda se spastickou formou, to jsou těžké formy, ale vzhledem k tomu, že se rodí zase, jako či některé ubývají, už je prakticky třeba, já jsem zažila hyperkinetickou formu poslední snad před 25-30 lety, jo, čistě dyskinetickou formu. Na 2 roky věku mluvím, jo, ono to v nějaké vývojové fázi tam být může. No a potom jsou zase děti, které se rodí stále nezralejší, jako třeba 23 týdnů nízké porodní hmotnosti, no a z těch se generuje zase určitá forma typická dětské mozkové obrny spastické diparezie a těch je víc. Takže ono to tak jako se to prolíná, mění se to, ale obecně toho neubývá, ale ani nějak zvlášť nepřibývá.
A třeba poruch autistického spektra?
No, to je taková otázka na celosvětovou diskuzi. To se vedla opravdu roky, ale teďka už je v tom víceméně jasno, krásná práce od Weintrubové, myslím si, že v Nature vyšla už minimálně před nějakými 12 roky, kdy ona to rozebírala. Protože byly názory, že jako se o tom jenom víc mluví, nebo je internet, je to dostupnější, jo? Že to jsou vlastně jenom rozmazané děti, stejně jako ADHD a podobně. Ale víceméně se zjistilo v její práci dobře metodologicky udělané, že opravdu toho autismu přibírá. Ona řekla, všechno je pravda, to, co se takhle zmiňuje, co jsem zmínila i já, volnější diagnostický kritéria třeba. Ale současně jí zůstalo 46% případů, které se tímto vysvětlit nedali. Takže tam zůstává potom obrovské pole pro nějaké další spekulace nebo hypotézy, jo, jestli je to prostě třeba kvůli tomu, že jídlo je špatné kvality, vzduch je špatné kvality, životní prostředí se zhoršuje, a nebo že se do centra pozornosti společnosti dostali spíš lidé, kteří dříve byli na okraji, že neuměli sociálně komunikovat, ale teďka jsou to IT specialisté a vysoce ceněné vlastně jaksi profese. Ti mají dobré výdělky, lákají ženy vytvořit hnízdečka prostě a tím vlastně se to zase šíří ještě i geneticky dál. Jo. Takže tam určitě nějaká genetická dispozice patrně někdy úplně stoprocentní, ale i u většiny těch případů nějaká kombinace genů hraje vždycky roli. Jo. Až na výjimky asi. Takže autismu je více. A není to jenom domněnka, je to realita.
A teďka celá tady ta koronavirová epidemie ovlivnila nějakým způsobem neurologii. Myslím tím, koronavirus ovlivňuje jako spoustu různých jako orgánů. A jestli se to třeba projevuje i na...
Jo, bohužel se to projevuje v jarní vlně. Jsme tady viděli případy poměrně lehké, většinou ty děti šly domů, ale teďka v těch vlnách podzimních a zimních a tak dále je mnoho, přibývá hodně těžkých případů, které tady jsou. A tam je Kawasaki-like syndrom, určitě jste to četli, ale v podstatě tam je to postižení mozku také součástí. Jo. My jsme řekli jenom 2 stručné kazuistiky, 16-letý zdravý chlapec, přišel jako gastrointestinální potíže, potom měl plicní, potom se dostal přes zástavu srdce, resuscitace až k magnetické rezonanci mozku, kde byl nález, který teda úplně neodpovídal tomu, co čekali, i ischemické změny. Takže se ukázalo, že to je multiorgánové, včetně mozkového postižení. Jo? Dělá to jakousi encefalopatii. A teďka tady zrovna máme v nemocnici jednoho z našich nejstrašnějších pacientů za celou mou historii, protože my nejsme úplně nastaveni na to, čukám, jo, aby prostě naši pacienti při epilepsii umírali. Jo. Ty náhlé příhody úmrtí jsou v dospělosti četné a u těch dětí moc to tak neznáme. Ale tady máme pacienta, kterému COVID, jako COVID infekce a nemoc způsobila nastartování Dravetové syndromu, těžké vývojové teda epilepsie, která má samozřejmě v té tíži, že lehčí případy středně těžký a těžký, a zrovna ten chlapec po tom covidu má prostě katastrofický průběh, takže dokonce už byl i kategorizován, že se mu bude poskytovat základní léčba se souhlasem samozřejmě příbuzenstva, rodiny a tak dále, protože ten jako bylo vyzkoušeno absolutně všechno, co se kde šustne, a v podstatě on pořád stále má epileptický status. A bylo to nastartováno covidem, takže určitě se to týká i nás. Máme tady parézy lícních nervů, abducentů už jsme viděli, kromě že toho deklarovaného čichu chuti, ale i tu neurologii to určitě zastihuje. No.
A naštěstí to teda není nějaké časté.
Není to časté.
aspoň teda dobře.
Jako je to daleko častější než v jarní vlně, ty těžké průběhy a i z následky teda potom, ale není to naštěstí teda časté. To se určitě nedá říct.
Tak jsme to...
A reverzibilně, doufejme, jo. Ten chlapec, co tak jsem jmenovala jako prvního, ten odešel po svých, ale ta kognice jde pomalej, tak uvidíme, jak se to bude zlepšovat. Doufejme, že jo.
Tak snad bude očkování fungovat i proti tady
no,
těmto
to by,
případům.
To by samozřejmě bylo velmi kýžené, no.
No a tak jsme šli na takovou smutnou část a teďka jako něco veselějšího, co vás nejvíce baví na vašem oboru?
Nedívejte se, neurologie obecně byla vlastně se odštěpila z interny, jo? Čili já jsem primárně spíš takový diagnostický a diferenciálně diagnostický typ, já bych asi nezvládla 15-hodinovou operaci, takže mě to na tom tady toto baví. Jo? Vlastně mě hrozně baví, že prostě to dokážu, ne vždycky bohužel, ale někdy teda, že to dokážeme rozplést, že se dostaneme úplně na podstatu té nemoci. A když už nemůžeme pomoci třeba tomu konkrétnímu pacientu nemocnému, tak pomůžeme třeba s tím genetickým poradenstvím v té rodině, případným dalším členům rodiny, sourozencům nebo dětem v té rodině potom dál. Takže to mě nejvíc baví. Že to, mnoho těch případů jsou hlavolami a docela těžký hlavolami někdy a musíte opravdu o tom hodně přemýšlet, musíte si nastudovat vždycky plno literatury, ale někdy se podaří, nebo často se podaří, že to rozplete.
A myslíte, že je v neurologii víc hlavolamů než jinde?
No, myslím, že určitě. Neurologie, interna je taky hlavolam. Určitě. Tak, ale v té neurologii si myslím, že je složitější a zvlášť ta dětská, protože u těch dospělých takový, že Alzheimer, Parkinson, Bartholorogení, cévní mozku, to je taky trošku čitelnější, jo. Ale my máme právě ty vývojové vady mozku, různé genetické vady, geneticky podmíněné, i třeba molekulárně geneticky podmíněné nemoci a tam prostě ono se to začne teprve během toho věku dítěte ozřejmovat v nějaké době, nějak se to vyvíjí, zhoršuje, stagnuje nebo něco. Čili někdy i my k tomu podezření, že se jedná o nějakou metabolickou, genetickou, metabolickou vadu, dospějeme až ve 2 letech. Jo. Takže toto je kategorie pacientů, která je velice složitá a velice častá v neurologii a jsou to ty hlavolamy.
Tak to by zase mohlo spoustu lidí nemotivovat, protože spoustu lidí má rádo nějaké výzvy.
No, to si myslím, že hlavně by to mělo motivovat lidi, kteří ví o sobě, že mají, že jsou diferenciální diagnostici a diagnostici. Jo? Určitě třeba chirurgie je daleko přímočarejší, i když nic neplatí že absolutně, ale je tam nějaký problém, oni ho třeba dokáží vyoperovat. Jo? A tím to vyřeší a toho pacienta víc nevidí. Zatímco u nás jsou chroničtí pacienti, opakovaně se vrací. Takže musí tam se směřovat lidi, kteří mají tento typ myšlení. Jo. To je pravda.
Kápu. Nějaká třeba část neurologie, kterou naopak nemáte moc ráda? No, která je taková těžká třeba, nebo nějaká...
No nemám ráda všechny ty části, kterým vlastně uděláme perfektní diagnostiku a neumíme pomoci. Jo. Ale ono dneska už i takový... jako katastrofický diagnózy, úplně hrůzný, jo? Třeba nevím, ceroid lipofuscinóza, jo? Což je degenerativní, geneticky podmíněné onemocnění, které končí smrtí. Nic s tím neuděláte, vidíte to děcko a nic s tím nemůžete udělat. Tak i tam se dneska už nachází genetická terapie, takže i těmto dětem se už nějakým způsobem dá pomoci, jo? Nebo třeba Pompeho nemoc, jo? Tam se zase substituuje enzym a jiné léky, průběh modifikující, čili jako je třeba ta spinální muskulární atrofie, v některých případech se léčí ty děti tímto, takže to přináší naději, jinak to člověk rád neměl, protože jste stál před rodičem a řekl jste, my úplně dokonale víme, co vašemu dítěti je, ale bohužel, no a něco jste řekl, samozřejmě ta odvaha to říct úplně takhle je taky, že na začátku se to ani nedá, ty lidi opravdu se právem hroutí, ale oni si se dneska všechno dohledají. Dneska čuknou na internet, zadají diagnózu, kterou vidí v propouštěcí zprávě a ví všechno. Tak tohle to nemám ráda. No. Nemám ráda ty opakované kontroly, kdy vím, že vlastně nemůžu nic udělat. No.
A jak probíhá váš typický neurologický den?
Můj typický neurologický, přijdu do práce, většinou tak, když jsem chodila na 6, teďka jsem to už posunula, už to nezvládám, tak na 6:30, na 3:40, na 7. Připravím se na ranní sedánek, protože jsou věci, které potřebuji slyšet, co se dělo ve službě, ale taky potřebuji něco říci. Takže to je stručné, potom je ranní kolektiv, kdy se právě předávají věci ze služby, z noci, nebo my to tady máme zavedené, takže i o těžkých pacientech v rámci nemocnice, aby jsme i pro konziliární službu měli nějaké vstupní info pro ně. No a potom vlastně se rozdělí nějak úkoly, když jsou změny, ty jsou pořád, zvláště teďka v covidové době, takže se prostě organizuje, kdo bude v ambulanci, kdo bude na oddělení, kdo bude dělat konzilia, kdo bude popisovat EEG, kdo bude dělat EMGO. My to rámcově vždycky rozdělené máme měsíc dopředu, ale změny jsou časté. Potom je vizita, která prostě probíhá u lůžka, která je taková základní. Z mého pohledu šéfa té kliniky je hlavně taková společenská. Ale potom následuje ještě papírová vizita, která vlastně rozebírá ty případy už v nepřítomnosti rodičů, ale jako důkladněji tu anamnézu a všechny ta fakta, která známe a nějak kombinujeme právě, o co by se to mohlo, co si to má udělat, jestli ještě něco má cenu a proč. Tak to je další část. No a potom já jsem teda vedoucí pracoviště, tak mám bohužel velký podíl té organizace a administrativy, takže řeším různý, jakože vstupy lékařů, výstupy lékařů, nebo různý tabulky, které mě sem padají z fakulty, z lékařské, z Fone Brno, všude možde, takže to mě stojí hodně sil a ambulantní pacienti, jo, který mám taky svoje, i když běžné jako příjmové ambulanci nebo nějaké obecné už nefiguruju. Takže to je tak. Potom je odpolední vizita, to už se toho účastňuje jenom výjimečně, ale kolegové ji poctivě dělají a opravdu ty pacienty ten den přijaté probírají důkladně, aby něco neuteklo. Takže aby se to podchytilo, aby to věděla služba, na co si má dát pozor, máme tady navádění ketogenní diety, jo, třeba nebo takové nějaké rizikovější děti. Takže to se udělá, no a potom to asi tak všechno. Mezitím honím na internetu něco, co se mně zdá divný, tak se dívám, co by to mohlo být a tak ten den vám uteče 10 telefonů, 50 telefonů, 50 mailů. Máte den pryč, ani nevíte, že?
Máte dům. Jasný. Co může váš obor nabídnout, jakou má perspektivu do budoucnosti a jak se ti lidé potom dál můžou osobně rozvíjet?
No, tak to je pěkná otázka, protože ona je hrozně podstatná pro to rozhodování, si myslím, často. Dětská neurologie je malý obor, ale prokvetlí do všech těch sousedních oborů, to je jasné. Ale tím, že jsou to malé obory, tak na těch klinikách nepracují stovky lidí. Čili i ta konkurence je poněkud menší a je tam velká možnost dělat nějakou i kariéru profesní. Stoupat výš, ať už teda po cestě čistě klinické, primář a tak dále, nebo akademické, to určitě. No a za další je to teda obor, který zrovna teďka se opravdu strašně vyvíjí. Jo? Čili tam přichází neuvěřitelné nabídky ze zahraničí. To, věřím tomu, že to má každý obor, ale v těch obrovských oborech, jako je interna, třeba se na všechny nedostane. Jo? Zatímco tady já dostanu nabídky třeba na zahraniční kongresy, já ji dostanu 10 a moji i mladí sekundáři jezdí na zahraniční kongres. Jo. Takže jsou tam nabídky, protože jsou tam novinky a přichází nová léčba, takže oni se opravdu můžou rozvíjet, můžou navazovat kontakty i v Evropě a když na sobě pracují, a to je teda zásadní, tak se můžou dostat běžně na evropskou úroveň a na velmi vysokou osobní úroveň, teda profesní.
A jak populární vlastně neurologie v zahraničí? Je to víc než třeba u nás?
To, abych řekla pravdu, nevím. Já se stýkám hlavně s těma neurologama, takže to bych tak nevěděla, ale dětská neurologie zažívá boom teďka. Jo? Díky podrobné diagnostice, díky rozvíjející se genetice a novým terapeutickým a diagnostickým možnostem. Takže bych řekla, že je populární hodně, a já tam právě vidím strašný potenciál těch lidí, protože každý jde na dětskou neurologii a potom se super specializuje. Třeba jeden se věnuje nervosvalové problematice, jeden epileptologii, my tady máme centrum pro Centrum pro epilepsie Brno, máme tady i Centrum pro svalová onemocnění. Takže to jsou, potom tady máme kolegyni, která se specializuje na sklerózis multiplex v dětském věku. Potom tady máme kolegyni, která se specializuje na dětskou mozkovou obrnu, jo? Nebo na cévní mozkové příhody v dětském věku. A to jsou, dneska ten svět se propojuje a ty možnosti jsou obrovské. A ty, musím obdivně teda říci a opravdu musím s obdivem říci, že ti mladí kolegové toho dokážou využít. Jo? Mám tady několik příkladů prostě na klince, kdy ti kolegové to dokážou podchytit dobře, dokážou z toho pro sebe vytěžit a fakt strašně rostou.
Spolupracujete občas i s psychologi?
Zmínili jsme se o té multioborovosti a úplně kruciální obory, se kterými spolupracujeme dnes a denně, je psychiatrie a dětská psychologie. My tady dokonce na klinice máme tu výsadu, kterou jsme si dokázali oproti různým nepříznivým okolnostem ubránit, že tady máme dvě klinické psycholožky, lépe řečeno dva úvazky, pracují tady víc než dvě. A vlastně my tu psychologii považujeme za úplnou běžnou součást prostě neurologického vyšetření, zvláště hospitalizace. A prostě máme různé, jako bych řekla, různě podrobná vyšetření psychologická, včetně neuropsychologie, kterou potřebujeme pro ty epileptochirurgické pacienty, ale děláme kompletní diagnostiku těch neurovývojových poruch, psychomotorického opoždění, máme tady psychosomatická onemocnění. Takže psycholog je naše pravá ruka. Jo? A levá ruka je určitě dětský psychiatr, protože když tady naposledy klinika dětské neurologie organizovala kongres celostátní dětské neurologie, tak podtext byl, že dětská psychiatrie a dětská neurologie jsou dvě strany stejné mince. My máme skvělou spolupráci tady s brněnskou dětskou psychiatrií a také s motolskou, pan profesor Hrdlička. Vlastně i ten autismus a všechny tyhle ty věci s náma teda taky často řeší. Bez toho se vůbec dětský neurolog neobejde. Jo? Ono takové ta super, super specializace, rozpadání se těch oborů na ty pod obory je taky někdy chyba, čili my se spíš snažíme jít opačnou cestou a ten mozek chceme vidět v celku, jako kompletně, funkčně, strukturálně i funkčně, bez toho psychologa a psychiatra často nevždy se neobejde.
No a tak se zase můžeme vrátit zpátky na začátek a tady přesně na váš začátek. A jaká vlastně byla dětská neurologie v době, kdy jste nastupovala? Asi teda jsme se jako bavili o tom, že třeba ta diagnostika byla super, jenomže nebyla to jako léčba, ale obecně bylo to i v něčem to dalším třeba ještě jiné?
No, to bylo hrozně jiný, hrozně jiný. My jsme si tehdy stěžovali na nadbytek administrativy, ale s dneškem se to teda absolutně nedá srovnat. Čili v tom to bylo hrozně jednodušší. Jsme měli oddělení, v té době jsme měli 67 lůžek. Jo? A byli tam dva sekundáři. Takže my jsme museli projít to oddělení, udělat vizitu, jenomže to jste měli jeden papír a psal jste asi tři protiepileptické léky. Existovaly, tak se psal Lepsiral čárka. Čárka, čárka, čárka. Nebo půl, půl, půl. Takže celou tu vizitu tolik těch dětí jste měli na jedné A čtverce. Kde byl seznam těch dětí, nebo na dvou, když to bylo moc, a takže to bylo nádherný. Potom vlastně, takže toto je úplný rozdíl. Dneska ta dokumentace, vedení té dokumentace je daleko náročnější. Daleko větší spektrum diagnostické, dneska těch diagnostických metod, což taky zvyšuje tu náročnost té práce. Zase lepší je to teďka v tom, no lepší. Já jsem zažila období, kdy vlastně ještě neexistovala onkologie jako obor, takže nám jako umírali ty děti na tom oddělení, jo, s onkologickou diagnózou. My jsme je vozili na ozařování, aplikovali jsme, tady ještě nebyly ty podmínky, jako že musí být digestoře a tak dále, různé specifické chránění těch zaměstnanců, takže jsme to aplikovali normálně na oddělení, takže to už dneska teda nevidíme. Jo. No a potom hlavně to diagnostické spektrum, to je šílený pokrok v té kvalitě té diagnostiky. My jsme měli pneumoencefalografii, to znamená vstřik vzduchu cestou lumbální punkce a na rentgenu se vlastně zobrazilo něco šedýho, někdy trošku méně šedýho a z toho ti radiologové museli najít, že tam je nádor ve třetí komoře, který stlačuje čtvrtou komoru, jo. Úplně to dneska ani, my už to samozřejmě neumíme, já jsem to nikdy, už jsem to zažila spíš okrajově, takže nebo potom to rychle už přešlo v CTčko, Takže já bych to tam vůbec tam nevyčetla vůbec nic. Jo. Takže ta diagnostika je precizní dneska, určitě se to bude zlepšovat. A to taky umožňuje nové terapeutické modality. Jo. Třeba právě u té epilepsie. Tady se hodně vlastně teďka razí časná epileptochirurgie, ale díky tomu, že mi to na těch 3D magnetech vidíme. Jo. Ty různé drobné léze, mozkové kůry a podobně. Jo. Čili díky tady pokroku v té diagnostice, v těch metodách se vlastně více pacientů dostane k účinné terapii.
No a proč jste se rozhodla pro tento obor? Byla to vždycky taková jako jasná volba?
Já nevím, jestli tady teda můžu vykládat, ještě to musíte vystřihnout.
Určitě, můžeme.
Já jsem teda vždycky o sobě věděla jedinou věc a to bylo to, že jsem věděla, že jsem spíš ten internistický typ. Jo? My jsme, dneska se to změnilo, řekla bych, že i to sebeuvědomění těch studentů a tak nějak volba toho oboru je daleko taková promyšlenější. Jo? My jsme tak nějak to tak nebrali. Já nevím, jestli jsem byla já taková nebo všichni, ale řekla bych, že všichni. Takže já jsem nastoupila na internu v Boskovicích s tím, že odsud pocházím. No tam jsem pracovala asi 6 měsíců, což byla teda úžasná škola LDNK a potom domov důchodců. A mě vyslali hned druhý den, šup. Tehdy byly služby od pátku od rána až do pondělního odpoledne, třeba v té LDNC, jo, a tak dále. To je jenom tak, ale potom vlastně jsem se probdala do Brna a teďka jsem hledala místo. A po všech možných konexích, které tehdy byly potřeba, tak jsem sehnala nabídku buď to praktické lékařky, anebo dětské neurologie. No a mě by to bylo vyhovovalo oboje, musím se přiznat, a jako jsem všeobecně lékař, jo, nejsem žádný pediatr, jo, nějakým zaměřením nebo něčím, takže jsem to hodně zvažovala, tu dětskou neurologii, ale měla jsem otce lékaře a ten mi řekl, prosím tě, určitě dětskou neurologii, jo, to je strašně zajímavý obor, je to užší a jako pro ženskou to bude lepší, no tak jsem šla na dětskou neurologii, tady do dětské nemocnice.
Bylo to teda dobrá volba.
Jako mnoho let si říkám, že to byla nejlepší volba, jaká mohla být. Jo. Byl to osud, nebo náhoda, nebo nevím, jak to nazvat, ale mě to strašně ten obor vyhovoval vždycky a teďka, jak se ještě zlepšují ty terapeutické možnosti, tak je to ještě o to lepší. Hmm.
No a jak si tedy představujete nějakého absolventa nebo absolventku, který by teďka měl nastoupit a je, jako jaký by měl být vlastně?
No, tak to nevím, jestli to tady kolega nezažil u zkoušky náhodou, nebo ne. My máme tu úžasnou možnost, že existuje rozšířená výuka pediatrie, že to teda bylo asi před 10 roky, to vzniklo. Já jsem těsně pár let předtím přebírala kliniku poměrně takového špatným stavu personálním. Takže jsem nejprve se snažila přijímat lékaře, kteří už měli takzvaně nějaké znalosti, to se vůbec neosvědčilo, protože to byli lidi, kteří migrovali, že osobnostně problematičtí. Hmm. Takže v nějaké době, kdy vznikl pediatrický směr, přijímám výhradně absolventy, téměř výhradně, až na třeba teďka je tady pan doktor Rajský výjimka, ale v podstatě si vybírám ty absolventi. Moji asistenti je vidí během těch stáží, tak to si tak už typujeme. Vidíme, mnozí z nich mají zájem, chodí sem na stáže, tak to je taky poznáváme více. Potom je zkouším, takže to taky otypuju. Mám ráda typy, který chci sem a v podstatě všechny, co jsem tady takhle přijala, jsou lidi, kteří mají vynikající výkon u zkoušky, je vidět, že ten obor je zaujal, že mají to správné myšlení, to poznáte na to tata během té zkoušky. A ty teda oslovuju s nabídkou úvazku. A potom ještě hodně dávám na to, jestli ten student, oni jsou často teďka už z people, jakože já svojeho people studenta jsem přijala samozřejmě, protože to je daleko hlubší zájem nejenom o ten obor budoucí, ale i o to nasazení pro to pracovat, jo? Protože tyhle ty lidi musí pracovat daleko víc než běžný student medicíny. Jo? Takže teďka jsem třeba přijímám kolegu, který už má taky, už chystá teďka publikace z nějakých prostě spoluprací s fyziologickým ústavem, jo, a máme už nějaké plány, jak bychom tu fyziologii zavedli trošku do vědy tady na té dětské neurologii. Takže ty to ještě taky upřednostňu. Takže člověk by to měl být přemýšlivý, diferenciálně diagnosticky schopný, pilný a měl by mít prostě takový to nadšení, nebo zájem, nebo jak to mám nazvat, jo. Aby prostě měl chuť to, jak byste několikrát zmínil, posouvat dál. Jo, a to je potřeba.
No a asi jste se teda i setkala jako s lidma, který, pro který tento obor úplně není, tak dá se nějak třeba říct, jakoby, jaký je ten člověk, který jako naopak není vůbec jako pro neurologii?
No, to nevím, já jsem se s tím moc nesetkala.
Nesetkala? Mm-mm.
Nějaký lékaři odešli, jednak to byly ty osobnostní problémy, to už je dávno, dávno. No. To byl úplně jiný důvod. A potom snad jeden kolega, který v podstatě odešel sám, vůbec ne, že by byl odejít, ale nějak vyhodnotil, že je to pro něho příliš složité, že není tak schopen si ty, víte co, to jsou anamnézy na několik listů, třeba ten pacient už je třeba po desátý hospitalizovaný tam, tam, v Praze, jo. Takže ono to udržet v hlavě třeba pro referování u postele není vůbec jednoduché si z toho vytáhnout tu podstatu, jo. A ono se to pozná, totiž to se pozná, jo. To okamžitě stačí jedna otázka a hned vidíte, že on o tom třeba ty podrobnosti neví, ten kolega, jo. Tak on to tak nějak vyhodnotil, že ta kapacita zapamatovat si tyto fakta a že nedokáže vystihnout tu úplně podstatu, tak odešel potom sám. Mm-hmm. Ale jinak jsem teda se s tím teda bohu díky nesetkala, no. Mm-hmm.
A když přijdete domů, tak co je pro vás takový největší relax?
No to se na nemůžu vykládat. Dívejte, já jsem matka a babička, takže prostě dělám domácí práce, protože to bohužel jako sice to nestíhám, ale aspoň jak nějaký záchranný prostě akce podnikám. Chovám se jako normální člověk, jako občas vnuka peču o starou matku, takže takhle. Když mám prostor, tak čtu hrozně ráda a musím říct, že relax mi přináší ten největší brak. Jo? Konkrétně detektivky. Že já mi se podaří díky tomu, když mám to štěstí, že to odpoledne nic tak nemám naplánované, nebo pozdější odpoledne, tak si třeba i lehnu do vany a přečtu si kapitolu z té detektivky a to mi pomůže přehodit ty myšlenky někam úplně jinam. Jo? Mm-hmm. Takže je to hrozný, ale je to tak.
Já myslím, tak že to je tak dobrý.
No, to jsem si tak, to tak nějak vzniklo pozorováním sebe samé a zjistila jsem, že toto mi pomáhá. Jinak mě to pořád samozřejmě se honí hlavou. Jako ty, jestli jsme tam u té vizity neměli ještě to, nebo jestli vlastně jsme něco nezanedbali. Takže tohle mě pomůže se od toho trošku odpojit. No. A samozřejmě, když jsem sportovala víc, teďka už jsou to spíš takové turistické věci a lyžování. Já jsem tam kolo a plavání a tak, ale daleko méně než dřív.
Dobře,
spíš hlídání vnuků. A to je sport jak hrom teda.
To věřím, no.
Mentální trénink i fyzický trénink.
Já jsem jako mladý, já jsem 6x strejda a jako jsou právě taky v různých jako věkových kategoriích a často je teda taky náročné.
No, vidíte. No.
No, a pak tady mám vlastně jednu otázku od posluchačů, která je taková hodně jako specifická, tak je, já teda přečtu, je poměrně taková dlouhá. A je tedy, jedna z vašich vědeckých prací byla zaměřena na X vázanou adrenoleukodystrofii. Setkáváte se s tímto onemocněním často? Sledujete světové dění ohledně novorozeneckého screeningu na XALD? A i přes, už to je ve Spojených státech, a kdyby se to povedlo zavést i v Nizozemsku nebo nějaké další evropské krajině, tak si myslíte, že by v Česko mohlo taky v krátkém čase následovat tento příklad? Proč ano, proč ne? Já jsem to přečetl tak jako zvláštně, protože to bylo psané slovensky a on se to snažil dávat jako do češtiny.
A to je strašně zajímavá otázka, pěkná. Já si přesně pamatuju tu práci a pamatuju si i ten případ toho malého chlapce, kterého přivedli rodiče s tím, že se jim zdá, že je nepozorný. Jo? A poznali to, že cvičili ve cvičení, nějaké pokyny mu dávali, prostě, že má to běžně zvládal a najednou on tak se díval okolo, moc nevěděl. A to je typický příznak, že oni tam mají hlavně jsou porušené ty subkortikální bílé okruhy jako první a vlastně oni mají gnostické poruchy. Jo? Tím to začíná tak nenápadně a potom to samozřejmě nedá. Takže sleduj to, samozřejmě my to tady občas i dokonce máme. Teďka nedávno k nám přišel z onkologie s podezřením na nějakou leukémii, měl nějaký centrální nález, ale byla to X-vázaná leukodystrofie. Sleduju to, vím, že teda ten novorozenecký screening se chystá, mluví se o něm. Zavedení v České republice jsem mírně skeptická, protože my teďka strašně bojujeme už, dejme tomu, třetí rok nejméně o zavedení novorozeneckého screeningu spinální muskulární atrofie. A ani toto, což je dost, je to daleko běžnější než adrenoleukodystrofie, tak ani toto se nám nedaří tak rychle, jak bychom chtěli. Přitom je úplně evidentní, že je několik dokonce druhů terapie, že když se to aplikuje presymptomatickým dětem a ty doklady o tom existují, takže ty děti se vidí jako zdravé. Protože my máme videa ze zahraničí, kdy jsou to sourozenci, u toho druhého se na to přišlo vlastně díky genetickému poradenství, takže se dala hned terapie a teďka jsou vedle sebe děti, kdy ten jeden je postižený, ale relativně se stabilizuje na léčbě a ten druhý úplně stejně a je úplně normální. Jo? Takže toto, řekla bych, se zavedením screeningu jsem mírně skeptická právě proto, že ono to je strašně právní úkon. Jo? Vyžaduje to sounáležitost i zákonů nových a tak dále. Je to strašlivě pracný a ačkoliv to odporuje vší logice a bylo by to pro stát i daleko levnější, když to teda zhrnu, jo? Tak stejně se to nedaří. Tak teďka doufám, že dosáhneme té spinální muskulární atrofie. No, ale rozhodně teda můžu slíbit, že když by se něco takového rýsovalo, tak to bude dětská neurologie 100% podporovat.
Tak super. Na závěr, ještě bych se vás měl prý zeptat na to, jakou spojitost mají antiepileptika a sportovní podprsenka?
Jo, to jsem asi říkala na nějaké přednášce, ne? No, někde. Já to říkám, protože na mě to udělalo samotnou, teda strašně hluboký efekt, nebo dojem. No počkejte, já se musím vrátit. To se týkalo valproátu, kyseliny valproové, což je takové kruciální antiepileptikum. No a já když jsem třeba začínala v roce 1981, tak teprve přicházelo. Jo? Pro nás to byl super vzácný lék. Nicméně on byl vyvinut z rozpouštědla. Jo? Oni vlastně někde v nějaké laboratoři testovali nějaké protiepileptické látky. Nehodila se jim rozpouštědlo alkohol, nehodila se jim voda, tak šli do vedlejší chemické továrny, vzali rozpouštědlo kyselinu valproovou a najednou testovali a oni jim vycházeli zázrační výsledky. Tak jim došlo, že to asi není tím tou látkou, ale tím rozpouštědlem. Mm-hmm. Tak přišel na svět. Takže samozřejmě on má svoje nežádoucí účinky a jeden z nich, že přibírají na hmotnosti ty lidi. Ne všichni, ale zvláště ti, kteří jsou k tomu disponovaní. Takže hubení nepřiberou, ale tlustí teda bohužel ano, nebo teda tlustí je špatný slovo, ale s tendencí k tomuto rysu. No a to byl pořád, který jsem viděla v televizi, ale já nedokážu říct, jaký to byl. Já jsem to viděla na službě a to byl pořád, který vyprávěl příběh nějaké ženy, byla to určitě Němka, byla třeba už 60-letá, chodila po zahradě s takovým proutěným košem, plným květin, stříhala růže, velký dům v pozadí a ona říkala, že jako dívka začala mít epilepsii, malá dívka, 6-letá, dostala fenobarbital, to tak bylo. Celý život školní a celý ten svůj život mladiství prožila jak pod dekou, že to prostě z nějakého takového útlumu nemohla prostě dostat. Oni v nějaké době převedli na ten valproát jako nové antiepileptikum a ona se úplně jako kdyby se probrala z bezvědomí. Byla s tím hrozně nadšená, bohužel neměla záchvaty a byla bystřejší, čilejší psychicky. Bohužel se objevil ten nežádoucí účinek toho přibývání té hmotnosti. A ona ale s tím se od toho léku rozhodla, že se ho nezřekne, takže začala se trošku hlídat stravu a hlavně začala sportovat. Ale jak byla taková obdařená, tak jak běhala, taky hrozně to bolelo. Jo? Já teďka nevím, jak to mám říct do toho mikrofonu. Já prostě zkrátka se otřásala prsa a jí to hrozně bolelo. Takže její kamarádka, která šila tam někde v sousedství, tak prostě rozstřihla pánský suspenzor nějak, nebo dva nějak sešila k sobě, ty detaily už nevím, a vlastně vznikla něco, co jí připláclo tuto část těla a ona když běhala, tak to vlastně se tolik nehýbalo a ne to. A údajně v tom porodu tehdy říkali, že si to tyto osoby nechali patentovat a bylo to vlastně první sportovní podprsenka. A ta žena byla evidentně bohatá, jo, protože podle té zahrady, podle toho domu, to tam neřešili, možná byl bohatý manžel, to nevím, ale mně to tak připadlo tehdy úplně neuvěřitelný. Jo. Pro mě to bylo strašně zajímavý životní příběh, no, tak proto já se k tomu někdy takhle vracím. Pro pobavení těch studentů.
Jasný, no tak myslím, že už se teďka všichni studenti, kteří to teďka poslouchají, budou pamatovat, že při Valparvátu je přibývání na váze. No a já vám děkuji za rozhovor, bylo to skvělé a mějte se moc pěkně.
Vy se taky mějte pěkně a dobře si vyberte budoucí komponovat. Jo?